Imos xa con outros contidos, achegámonos a ese pleno municipal que se celebraba na xornada de onte, en o que os populares non lograron sacar adiante un orzamento que a oposición cualificou de irreal electoralista. A acendida defensa feita pola concelleira de Facenda, Ana Alonso, dun documento económico por valor de 17 millóns que cualificou de axustado e adaptado ás realidades de Redondela, non convenceu aos grupos da oposición que votaron en contra. Os populares, como decimos, non lograron ningún apoio entre os grupos da oposición que lles permitise aprobar ese orzamento para este 2015. Unhas contas que, segundo Ana Alonso, son axustadas, adaptadas á realidade, equilibradas e que cumpren con requisitos de estabilidade, ademais de aumentar as subvencións destinadas a servizos sociais, ensino e emprego. Na partida de investimentos, alientaba Edil que se destinan 1,6 millóns de euros nese apartado, unha parte importante para completar o Plan Marisma Máis, así como 180.000 euros para os orzamentos participativos e 30.000 para o traslado de servizos sociais ao multiusos da Xunqueira.
O capítulo de investimentos se reduce dun xeito importante, porque pasa de 3 millóns de euros a 1.600.000. O Plan Marisma contempla o finalizar o pabellón, o paseo marítimo de Cesantes e rematar o Meirande. Seguimos contemplando o 1%, perdón, máis de 1%, pero mantemos os participativos. Neste caso, incrementamos a 180.000 euros, que supoñen 15.000 euros por parroquia. E se quitamos o Plan Marisma do total dos investimentos, entre os participativos e a partida que imos dedicar a barreiras arquitectónicas, supoñen un 30% do total da inversión. Isto é importante recalcarlo porque dá conta da, digamos, que do pouco peso que ten o investimento. E ten pouco peso porque o que se pretende é tratar de facer aquelas inversións que sean prioritarias e que nos permitan, o nivel de ingresos nos permita acometelas sin poñer en risco a estabilidade financiera deste concello. Se dan 56.000 euros que para o ascensor no aparcadoiro aquí da Xunqueira, e despois se adican a diferentes proxectos como poden ser para o traslado de servicios sociais con multiusos, 30.000 euros, un proxecto de multiusos en Trasmañó por 20.000 euros, 20.000 euros para o proxecto da guardería de Chapela.
Pois unhas contas que se atoparon co rexeitamento en bloque dos grupos da oposición. Dende o PSOE, Eduardo Reguera cualificaba de inoportuno celebrar o debate dos orzamentos a tan só dous meses das eleccións e argumentaba o voto en contra do seu grupo por presentar unhas partidas de gasto desproporcionadas, tal e como se recolle no propio informe do interventor, no que se alude a unha previsión de ingresos excesiva.
Porque é provocar e preguntarse si é oportuno celebrar este debate a dous meses das eleccións. Si é oportuno, porque tendo en conta os prazos de aprobación do orzamento, entre a aprobación, o período de alegacións, publicacións, estamos en abril, maio. Estamos en abril, maio. Por lo tanto, había previsar que o noso Partido Socialista íbamos a votar en contra destes orzamentos. Ainda que con isto, que queremos deixar claro por que non estamos de acordo con estes datos, presentaros un orzamento por cuarta vez, un orzamento que tamén decía do Partido do Bloque, irreal e ademais enganoso. Le vimos repetindo que un ano máis vostedes elaboraron un orzamento irreal. Dixemos anos anteriores, irreal en canto aos ingresos e enganosos en canto aos gastos. E isto é o que argumentamos, ven a dicir o mesmo que o que di o informe do interventor, que a veces referimos o informe do interventor, pero creo que temos que ter aquí presente porque é importantísimo, que literalmente advirte es que é un orzamento desproporcionado. É que a reducción comparado con o 14 é debida á desaparición de parte das actuacións do Fede Mario Mamáis, e sin embargo, aínda así, realizouse unha previsión de ingresos excesiva. Literalmente, realizouse unha previsión de ingresos excesiva con respecto á liquidación profesional do ano 14.
Especialmente crítico era tamén o concelleiro do PSOE coa decisión dos populares de trasladar as oficinas de servizos sociais ao multiuso. Se entende que é unha barbaridade, xa que non se garante a intimidade das persoas que van demandar a atención destes servizos.
A súa ideoloxía levos a considerar que os recortes, deben ir por unhas partidas concretas, os servizos sociais. Os servicios sociais, o dereito a un servicio sociais de calidade para o Partido Popular son cuestións superfluas. Así que unha partida para cambiar as oficinas de servicios sociais para os multiusos parece-nos unha auténtica barbaridade. Un edificio cultural que para iso é, porque foi fixo, por contidos culturais, ali onde podedes, os nosos fillos poden ir a bailar, a reír, a cantar, que se crucen no hall do edificio con un pai, que podes ir a solicitar unha axuda para dar a comer, a nos parece-nos unha barbaridade, parece-nos unha paradoxa.
Pola súa banda, dende o BNG, Cecilia Pérez Orja afirmaba que o documento económico do PP é irreal, con ingresos que non están suficientemente argumentados e partidas sobredimensionadas. Criticaba tamén que se aumenten determinadas partidas nominativas mentre se esquecen, por exemplo, do convenio con Lenda que leva anos conxelado.
É irreal, posto que barallan unha serie de ingresos, unha cuantía no capítulo de ingresos que non está perfectamente argumentado. Están sobredimensionados, posto que en algúns impostos vostedes, se ten en conta do dereito reconocido no ano pasado, incrementan as partidas de ingresos sin que haxa ningún argumento fiable que dea lugar a ese incremento das partidas. Se pode ver, mirando a legislación provisional do ano 2014, e o deixa moi clariño tamén o interventor no seu informe. Por lo tanto, ingresos sobredimensionados, ingresos inflados. Por lo tanto, non é moi real o orzamento que vostedes presentan. En canto aos gastos, vostede anunciaba na prensa que era un orzamento que se aumentaban as partidas de servicios sociais, emprego e ensino, as partidas máis sociales. Algo con que nos non estamos de acordo, non en que se incrementen as partidas, sino que a realidade non é tal cual. É certo que en servicios sociais hai algunhas partidas, como vostede ben dice, de convenios, de subvencións nominativas que incrementen. Por eso digo que ten carácter mutualista desde o punto de vista. Non entendemos por que algunhas partidas de convenios as subvencións nominalistas se incrementan de unha maneira tan desorbitada, sin embargo hai outras que sí que deberían ser facer un esforzo, como pode ser o convenio de Lenda, que leva moitísimos anos con esa misma cuantía e que seguramente cabía que incrementar.
A nacionalista criticaba tamén as políticas de emprego do goberno local, con obradoiros sen saída laboral e contratacións precarias no propio concello.
Se a política de emprego do Concello de Redondela pasa por... Bueno, hai obradoiros de emprego que poden prestar esta saída, ou obradoiros de emprego no pasado que sale laboral ninguna. Non temos claro que saídas laborais poden ter esos obradoiros, pero a política de emprego do Concello de Redondela non pode pasar por contratar a persoal municipal a través de subvencións por 25 horas a semana a razón de 500 euros brutos ao mes, incluída a prorrogada da paga extra e das vacacións. E iso, vostedes fixeron o ano pasado e o fixeron este ano. Por lo tanto, a política de emprego que vostedes practican, nós non acreditamos dela, e por moito que aumenten no papel esas partidas que veñen de subvencións de outras administracións para obradoiros de emprego, evitar a política de emprego, como todos sabemos cuáles son a do Partido Popular, de precarizar o emprego e as condicións de traballo dos hosteleiros.
Pola súa banda, dende a agrupación de electores, Alfonso Blanco anunciaba o seu voto en contra porque logo de 4 anos de convivir co PP coñecemos xa como xestionan os orzamentos e puxo como exemplo as contas do ano pasado.
Despois de 4 anos de convivir con vostedes, dificilmente nos poderíamos quedar na superficialidade dos números. Despois, probablemente lle comentemos algo destes números, incluso dentro dun momento. Preferimos quedarnos cos seus modos de traballar e proceder. Con o querer colocar unhas placas nas obras inauguradas, pero andar raudo a sacar unha foto a beira dun árbol recén plantado, dun camiño recén asfaltado, duns coches de policía recén estreados, dunha cuberta de multiusos por colocar, dunha inauguración da ponte de Rande, esta creo que non querían sair na foto, pero bueno, tocoulles. Quedámonos como, pois, vamos a facer un resume das súas boas xestións de como investiron vostedes os presupostos que ano pasado se lles aprobaron. Por exemplo, pois, encher un formulario para que nos dese unha madeira azul, cando menos unha parte da praia. Non se necesitou recuperar as dunas, nin mellorar os accesos, non tivo que preocuparse das edificacións ilegais, dos vertidos ilegais, só encher un formulario. A posta en valor da fervenza de Reboreda, tan hermosa e tan exuberante, referímonos á pasarela que colocaron en riba da fervenza, e diante dos muiños que supostamente deberíamos ver cando visitásemos a zona. Por certo, unha mágoa que pechasen a canle que suministraba os muiños, pero entendemos que o primeiro preservar a pasarela. Do novo centro deportivo Santa Mariña, cos seus campos sintéticos, pero sin vestiarios, cos seu novo galerío, cos seu correspondente sobrecusto, cos seu ascensor desacollexellado por medida de seguridade, pero máis fiable que unha rampa ou un graderío anexo para persoas con mobilidade reducida. O que se poña nos presupostos, pois sí, queda moi... Podemos dedicar os cartos que queiramos a isto ou a outro, pero a nós, como dicen ao principio, o que nos interesa é como se executan eses presupostos. E a forma na que se están executando, pois a nós non nos convence para nada.
Ana Alonso defendeu en todo momento esas contas avaladas, segundo dixo, pola xestión de anos anteriores, cando pechamos todas as liquidacións en positivo.
Electoralista debemos estar desde 2012. E cada cousa que votamos aquí é electoralista, sempre é electoralista. Entón, xa estamos acostumados, non pasa nada. Xa estamos acostumados a que sexa todos electoralistas. Pero o que non poden decir é que son irreais. Porque o que nos avalan son todas as liquidacións destes últimos anos que saíron todas en positivo. Que non sei se sabe moi ben que é iso de positivo. Bueno, e despois, en canto ao tema de gastos, decían vostedes que non se incrementaba o que que as partidas, que todo isto é electoralista. Pois miren, se teñen a comparativa que teñen nos informes e a teñen por cada unha das funcións ou das subfuncións, poden vostedes comprobar como ninguna das partidas aumenta e se incrementa, sino que se reestructura para poder conter os gastos. Unha contención de gastos que nos informe Sapón que é importante é onde se están evitando moitos gastos superfluos. Claro que se están evitando, onde se están reducindo. O lembro ya vostedes a reducción que tuvemos, por exemplo, todo o que le vamos reducindo en eliminación de parkings, de seguros de concelleiros, de dietas, de asignacións, de combustible, de seguros de vehículo oficial, de gastos de alcaldía, de dietas, de costes de proxectos ou de financieros. Ou se non, que lembro o que recadamos a maiores, un cobro de IBI na piscina de Redondela dos 4 últimos anos, ou, por exemplo, o cobro a tasa de Fenosa dos 4 últimos anos de 205.000 euros. Iso é xestión. Iso non é desorbitados os ingresos. Iso chamase xestión, non se chama de outro xeito. Ni son irreais, ni son desproporcionados, ni son electoralistas, porque os levamos facendo así os 4 últimos anos, e a prova máis evidente de que son reais é que cando pechamos, os pechamos en azul.
Pois os argumentos que, como decimos, non convenceron a ningún dos concelleiros dos grupos da oposición e que, polo tanto, non serviron para votar adiante este último orzamento do mandato.